ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Чотирнадцятого серпня – початок Успенського посту. Цього ж дня перенесення чесного і животворного Христа та пам'ять святих семи мучеників Макавейських, матері їхньої Соломонії і старця Єліазара. Велике нещастя впало на ізраїльтян 166 року перед народженням Христа за часів безбожного сирійського царя Антіоха, який намагався примусити євреїв перейти на поганську віру. Багато юдеїв відступили тоді від своєї віри в правдивого Бога, але деякі залишилися йому вірними до кінця. Славними мучениками в час цього переслідування стали праведний Єліазар, Соломонія та її семеро синів. Святий Єліазар був старозавітним священником, 90-літнім старцем, у якого все, навіть сиве волосся і лагідна поведінка, говорили про його чесноти. Гонителі юдеїв вважали, що як їм удасться зламати Єліазара, то за його прикладом підуть усі інші євреї. Спочатку вони намагалися підкупити його грішми, потім залякати погрозами та примусити насиллям, але без найменшого успіху. Єліазар стояв непохитно у своїй вірі. Деякі погані, також юдейські відступники, зі співчуття до праведного старця почали намовляти його, щоб він сказав принести собі дозволене м'ясо до їди, а перед людьми вдавав, що їсть заборонену свинину. Коли ж він відповів спокусникам, що ніколи цього не зробить, аби не дати молоді згрішення та не наразити себе на гріх і Божу кару, розлучені погано відсели його на муки. Єліазара немилосердно били, а він сердечно молився: «Господи, Твоє священне світло доходить до найпотаємніших глибин наших сердець. Ти бачиш муку, яку я терплю, але моя душа радується, що може страждати за Твій закон і святої боязні до Тебе». З цими словами праведний чоловік віддав свою душу Богові, залишивши народові приклад мужності й чесноти.
Варто дослухатись.
Доброго дня. Молитва – це звернення людини до Бога. Христос також молився, перебуваючи 40 днів у пості. Молився наш Спаситель і перед своїми стражданнями, молився перед розп'яттям і молився на хресті. Він і нам також заповідав молитися. Власне, про те, що означає молитва у житті християнина, про це ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всією Русі України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше святосте, от святий Григорій Богослов казав, найголовніша справа у житті – це молитва, а всі інші справи другорядні. От чому молитва така є важлива у житті християнина, і от яку роль вона відіграє, якою вона повинна бути, власне, для сучасної людини? От ще одна цитата про те, що святитель Феофан Затворник, наприклад, порівнював молитву з диханням, так? А чи є якісь отакі життєві аналогії, через які ми могли би зрозуміти, як діє молитва?
Ну, по-перше, чому молитва має важливе значення? Її значення походить від того, до кого ми звертаємось з молитвою. Звертаємось не до людини, а звертаємось до Бога. А Бог є творець, і не тільки творець. Він Спаситель наш, тобто визволив нас від гріха і смерті. Він податель вічного життя. Тобто він є джерелом нашого життя. Не просто життя, а блаженного життя. Тому ми звертаємось до Бога з молитвою. Бо молитва – це є єднання з Богом. І в єднанні з Богом людина отримує блаженство. Молитви бувають трьох видів. Перший вид молитви – це прохальний. Коли людина просить у Бога, просить чого? Насамперед просить прощення гріхів. Бо гріхи, зло, є джерелом будь-яких людських страждань. І для того, щоб визволитись нам від страждань, нам треба визволитись від гріха. А від гріха ми можемо визволитись тільки через Бога. Тобто Бог має владу прощати гріхи. Не людина прощає гріхи, хоч і люди прощають один одному. Бо як Христос сказав, якщо ви не будете прощати провин вашим винуватцям, то і Господь не простить. Тобто нам треба насамперед просити у Бога в молитвах прощення наших гріхів. І тому, якщо ви подивитесь на зміст молитв, які пропонує церква звершувати і в день, і вранку, і вечором, то всі вони покаянні. Тобто людина і вранці, і вечором просить насамперед прощення гріхів. Крім того, людина просить цього необхідного для життя. Тому Господь, коли ученики просили його, щоб він навчив їх молитися, то він дав йому цю молитву «Отче наш, що єси на небесах», яка називається Господньою молитвою. Так то ось в цій молитві там і сказано «Хліб наш насущний дай нам сьогодні». Багато хто молитву цю читає так: «Хліб нас щоденний дай нам сьогодні». Не хліб щоденний, а хліб насущний. Яка різниця між хлібом щоденним і хлібом насущним? Хліб щоденний – це те, що потрібно на сьогоднішній день, хліб. А хліб насущний – це все те, що потрібно людині для життя. Сюди входить не тільки звичайний хліб, сюди входить і одяг, і житло, і робота, і все, що потрібно людині для її життя. Тому ми просимо хліба не щоденного, а хліба насущного. Крім цих прохальних молитв, є ще молитви подячні. Богові в молитвах треба і дякувати. Не тільки просити, а дякувати. За що дякувати? За всі його благодіяння. А благодіянь Божих по відношенню до кожної людини безліч благодіянь. Насамперед, найбільшим благодіянь – це наше життя. Ось якби Господь не дав нам життя, то ми б і не існували. І тому дякувати за те, що ми живемо, треба. А те, що Богові треба дякувати, ми знаємо із Євангелія, коли 10 прокажених очистились, а повернувся подякувати тільки один. А Господь сказав, а що, хіба не 10 зцілились? Де ж 9? Чому вони не повернулись, щоб подякувати Богові? Тобто Господь вимагає від людини подяки за благодіяння. І це не тому, що Богові потрібна подяка, а тому, що ця подяка потрібна самій людині. І тому за здоров'я треба дякувати. Ось ми звертаємось до Бога з проханням, щоб Він зцілив нас від хвороб. А коли ми здорові, то ми не дякуємо Богові за те, що ми здорові, а треба дякувати Богові. Треба дякувати Богові за мир. За мир не тільки зовнішній, мир між народами, між людьми, а мир, який є всередині людини. Бо і в часи миру людина часто не відчуває внутрішнього миру. І сварки бувають і в сім'ї, і в суспільстві, ворожнеча. То ми повинні, коли ми маємо мир, то треба за нього дякувати Богові. І багато, і крім того, треба дякувати Богові за те, що Він визволив нас від гріха і від смерті. Бо ми, люди, самі по собі визволитись від гріха не можуть. Без божественної благодаті, без прощення Богом наших гріхів, ми від гріхів не можемо визволитися.
А третій вид молитв, який існує?
Хвалебні молитви. Треба Бога хвалити за це творіння, за цей космос, за природу, за все, що ми бачимо прекрасне, за образ самої людини, яку Бог створив. Ми повинні хвалити Бога. І тому оце три види молитв. І людина, яка хоче жити духовно, а духовна людина повинна жити, тому що вона складається із душі і із тіла. І людина не задовільняється лише потребами тіла, а людина потребує і духовної їжі. Ось взять, наприклад, культура. Культура відноситься до духовного життя, відноситься. Але культура не охоплює всього духовного життя. Культура не єднає людину з Богом, а духовність єднає людину з Богом.
Ваша святосте, от молитву разом із постом Спаситель назвав першою і найсильнішою зброєю проти диявола. При цьому він сказав, що цей рід виганяється тільки молитвою і постом. От як ми знаємо, що молитви звучать і в храмах, звучать в монастирях, особливо віддані християни, вони самі моляться щодня, так? А яким має бути молитовне правило для кожного із нас? Хто його повинен призначати і як людина повинна визначати, як ставитися і як часто потрібно молитися в житті?
Молитись треба постійно. Як апостол Павло сказав, завжди моліться. Але людина грішна завжди молитися не може. Чому не може? А тому, що вона грішна. А людина довершена, свята, праведна, молиться Богові постійно. Навіть коли працює, то вона теж молиться. Яким чином? Бо вона уявляє завжди себе перед лицем Бога. І споглядаючи Бога, саме споглядання Бога є молитва. Так ось, довершені християни, довершені, не грішні, а довершені християни, які досягли святості свого життя, вони моляться постійно. А нам, грішним, насамперед треба молитися зранку, молитви читати ранішні, треба читати вечірні молитви, треба читати молитви перед вживанням їжі. Це молитви необхідні для кожного християнина. Крім того, треба молитися в визначені церквою дні, тобто в неділю, день Воскресіння Господа Ісуса Христа, бути присутнім на богослужінні, дякують Богу за дні, які пройшли, і всі, за всі добрі справи, які ми зробили, і просить за прощення гріхів. Відвідувати богослужіння в святкові дні. Так. Ну і звичайно молитись треба щиро.
От, до речі, ваше святосте, якщо можна, от в Євангелії від Матвія ми читаємо, що молитися треба без гордощів і без марнославства. Так? От така цитата невеличка. А як молишся, не будь як ті лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, щоб їх бачили люди. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати своєї, зачини двері твої і помолися Отцю твоєму. А от в чому різниця саме між домашньою молитвою, так, і спільною молитвою у церкві? І знову ж таки, в чому різниця між молитвою марнославною і щирою?
Ну, марнославна молитва, зразок марнославної молитви Господь показав на фарисеї. Він молився на перехрестях доріг, на перехрестях вулиць. Для чого? Для того, щоб люди бачили. І не стільки він молився Богу за ті чи інші чи прощення гріхів, чи дякував за своє, скільки молився для того, щоб бачили його люди і прославляли. Це молитва марнославна. Вона не тільки користі не приносить, вона наносить людину шкоду. Чому наносить шкоду така молитва? А тому, що вона виявляє в людині гордість, марнославство. А людина, яка має в своїй душі гордість, не здатна бачити своїх гріхів. І Христос показав приклад фарисея, молитву фарисея і молитву митаря. Фарисей був зовнішньою людиною такою благочестивою, молився, милостиню давав і постився, а фарисей, а митар тільки оббирав людей. Але прийшов помолитися, і він молився смиренно. Тобто відчував себе грішником. Фарисей відчував себе праведником, а митар відчував себе грішником і помолився зі смиренням. Боже, будь милостивим до мене грішного. Він не просив, не карай мене за мої гріхи. А в молитві ніби він говорив так: ти мене, Господи, покарай за мої гріхи, але покарай милостиво. Так, і Господь сказав, і пішов цей митар із храму більш виправданим тому, чим фарисей. А фарисей своєю молитвою був засуджений. Це свідчить про те, що молитва повинна завжди поєднуватися зі смиренням. Тому що смирення – це є найбільша чеснота. Без смирення людина в Царство Боже війти не може.
Ваше святосте, є вже останнє запитання. От у християн заведено деколи просити молитися за себе, скажімо, от старців, так, ченців у монастирях. От вважається, що такі молитви ченців і старців, вони більш дієві, ніж наші особисті, так? От тому сьогодні можна часто стати свідком того, як різні люди, навіть лиходії, так, такі як, наприклад, Путін там чи Янукович, от вони періодично їздять на Афон, так? От скажіть, будь ласка, невже, якщо афонські старці помоляться за них, то Господь простить їм всі їхні злодіяння?
Може, простить. Тому що дійсно молитва святих, молитва сильна. І по молитвах Господь може прощати грішників. І тому не випадково грішники звертаються до старців, до людей праведних, до людей святих, які все своє життя присвятили Богові. І тому ці молитви, звичайно, сильніші. Чому? Тому що ці люди ближчі до Бога. Ближчі до Бога чим? Своїм внутрішнім духовним життям. Якщо вони мають образ праведників, наприклад, ченці, носять вигляд людини благочестивої, а всередині вони часто бувають нечестивими, то молитва таких
нічого не варта.
Не варта нічого. Вони спочатку повинні помолитись за прощення своїх гріхів. Так. Але мова йде про людей святих, які присвятили своє життя служінню Богу. То молитва цих, звичайно, сильніша, ніж людей мирських. Але не треба думати, що нема мирян святих. Є і миряни святі, які своїм благочестивим життям, смиренним життям, страждальним життям заслужили у Бога більше, чим іноді священнослужителі.
Розумію, дуже дякуємо, Ваша Святість, за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що про молитви, про силу молитви ми розмовляли з патріархом Київським і всією Русею України Філаретом.
На схилку 18 століття Європа і Україна опинилися в новій геополітичній ситуації. Росія здобуває перевагу над Туреччиною і ліквідує Кримське ханство. Закінчуються щорічні набіги татар, що впродовж віків були найстрашнішою чумою для українських земель. Із політичної мапи Європи зникає Річ Посполита двох народів. Росія, Прусія та Австрія здійснюють поділи Польщі. Правобережна Україна стає частиною Російської імперії. А Галичина, Буковина і Закарпаття входять до складу монархії Габсбургів. Поряд із ліквідацією Гетьманщини, Слобідської України, Запорізької Січі збільшується і міграція козацької старшини до Петербурга, яка розпочалася ще за часів Петра І. Нащадки старих козацьких родів, які здобули чудову освіту у Києво-Могилянській академії, у Чернігівському та Переяславському колегіумах, роблять у Росії блискучі кар'єри, стаючи імперською елітою і вважаючи Російську імперію своєю власною. Боровиковський, Левицький, Мартос засновують у Петербурзі Академію мистецтв. Серед канцлерів, міністрів, маршалів, генералів, церковних ієрархів з'являються такі імена, як Безбородько, Милорадович, Трощинський, Кочубей, Розумовський, Паскевич і багато-багато інших. Царський указ про дворянство і департамент Герольдії запровадили вимогу щодо документального підтвердження належності до дворянського стану. Це викликало опір козацької старшини, якій довелося відшуковувати в родинних архівах жаловані грамоти польських королів та укази російських царів, що засвідчували їхнє дворянство. Наслідком цього стало виникнення інтересу до історії своїх родів, а відтак і до історії своєї батьківщини. Найкращим свідченням настроїв, які панували тоді серед патріотів рідної землі, є «Історія русів». Її автор, беззастережно визнаючи владу царя, підкреслює окремішність України, її права на автономію, котрі випливають із Переяславської угоди, і закликає до виправлення тих кривд, що їх український народ зазнав від Росії. У той самий час Іван Котляревський пише «Енеїду» – травестійну переробку поеми «Вергілія». У постаті міфічного Енея знайшов своє втілення парубок моторний – «Хвацький козак Еней». Це був перший літературний твір, написаний розмовною народною українською мовою. На думку професора Джорджа Грабовича, Енеїда розпочала процес, який полягав у підкресленні національної ідентичності за посередництвом мови. Поява цієї поеми стала вирішальним етапом у процесі формування майбутньої національної української літератури. Однак жадоба титулів, звань, орденів була сильнішою за прагнення до автономії. Україна в кінці 18 століття втрачає свої еліти і робиться у своїй основній масі селянською. Однак іделічні картинки українського села мають мало спільного з дійсністю. Царський указ приписує селян до землі і забороняє їм полишати своїх панів. На теренах, які раніше належали до Речі Посполитої, на прилученому до Росії правобережжі, там, де паном залишався поляк, серед селян тривала пам'ять про Залізняка і Гонту і про криваву Уманську різню. Але якщо повстання гайдамаків і Коліївщина в межах колишньої Речі Посполитої відповідали інтересам Росії, то тепер селянські бунти в межах Російської імперії будуть придушуватися в зародку. Французька революція струснула підмурки Старої Європи. Вона повалила священну владу короля і дворянства і розширила зміст поняття нації, включивши в нього також і буржуазію та селян. І хоч імператор Наполеон уже мав мало спільного з революційним генералом Бонапартом, але його армія була єдиною в Європі, у якій звання і титули давали незалежно від походження. Французька модель нації стала слугувати зразком для новітніх національних рухів у Європі. Гасла французької революції знайшли своїх прихильників і в Україні. У майбутньому це приведе до того, що нащадки козацької старшини, такі як брати Муравйови-апостоли, братимуть участь у русі декабристів, котрий був скерований проти деспотичного царського режиму. Потужним імпульсом для формування українського національного руху стали ідеї романтизму. Романтики поклали край презирливому ставленню до селянської культури. славили простий народ, його пісні і традиції. Європейські романтики захоплювалися українською народною культурою. Україна з її героїчним минулим та красою її природи видавалася їм утраченим раєм, Аркадією. Байрон оспівував долю гетьмана Мазепи. Міцкевич виславляв музичну і поетичну обдарованість українського народу. А хрещений батько романтизму, видатний філософ Йоган фон Гердер, писав: «Україна стане новою Грецією. Ця країна має чудовий клімат і щедру землю. А її великий музично обдарований народ колись прокинеться до нового життя». Але тим часом народ спав, а відлуння часів свободи і героїзму звучало лише в піснях лірників і бандуристів. Процес формування окремішності українців розпочали збирачі і популяризатори українських народних пісень та історичних дум. Микола Цертелєв, Михайло Максимович та Ізмаїл Срезневський. Наслідки їхньої діяльності були вражаючими. Такі люди, як Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров, котрі попередньо перебували у сфері російської культури, прочитавши зібрані Максимовичем українські пісні, ставали гарячими українськими патріотами. Польське повстання 1831 року шокувало Петербург. Цар Микола І зрозумів, що багатонаціональна модель держави становить загрозу для цілісності Російської імперії. Було прийнято рішення змінити державну ідеологію на національно-російську і покласти в її фундамент три засади – православ'я, самодержавність і народність. Але ж як реалізувати засаду народності в країні, де російською мовою говорить менш ніж половина її населення? Рецепт було знайдено простий – слід русифікувати іншу половину населення. Репресії та русифікація – були спрямовані передусім на непокірних поляків, але не лише на них. На території Правобережжя було ліквідовано греко-католицьку церкву, а її вірних змусили перейти на православ'я. Влада почала надавати сприяння російській культурі, а оскільки українська культура вважалася невід'ємною частиною культури російської, то й вона потрапила під опіку держави. На базі ліквідованого Віленського університету та Кременецького ліцею було засновано Київський університет, який поряд із Харківським університетом стане другим центром української науки та культури. Але чим далі розвиватимуться українська і російська культури, тим яснішим ставатиме, що ці дві культури не є ідентичними. А малороси і великороси, всупереч офіційному твердженню, не є одним і тим самим народом. Тим часом у східній частині Галичини, яка після поділів Польщі опинилася під владою Габсбургів, греко-католицька церква, завдяки реформам Марії Терези та Йосифа II, отримала ті самі права, що й інші віровизнання. У Відні при церкві Святої Варвари виникає перша греко-католицька духовна семінарія – Барбареум, яка невдовзі переїздить до Львова. Орден отців Василіянів здійснює широкомасштабну культурну і освітню діяльність. Саме греко-католицьке духовенство покладе початок пробудженню національної свідомості в Західній Україні. До Галичини також потрапляють ідеї романтизму і збірки українських народних пісень з Російської імперії. Трійка семінаристів – Маркіян Шашкевич, Яків Головацький та Іван Вагилевич – видають на місцевому діалекті збірку поезій, народних пісень і статей на історичні теми під загальною назвою «Русалка Дністровая». Цей збірничок увів до літератури народну мову галицьких русинів, доводячи, що між їхньою мовою та мовою українців Росії не існує істотних розбіжностей. Це було важливим чинником для визнання в майбутньому того факту, що ті і інші українці становлять єдину націю. Тарас Шевченко походив із сім'ї селян-кріпаків. Змалечку він любив малювати. Друзі оцінили його хист і викупили його з кріпацтва. У віці 24 років Шевченко, як вільна людина, вступив до Академії мистецтв у Петербурзі. Він малював, і ніхто, крім його найближчого оточення, не здогадувався про інші його обдарування. 1840 року виходить друком «Кобзар». «Кобзар» увів Шевченка до грона найвидатніших поетів романтизму. Частина російських критиків висловлювала величезний жаль, що Шевченко не пише російською мовою, а якимсь дивним селянським наріччям. Бо «О жах» Шевченко писав українською мовою. На підставі трьох різних діалектів він створив свою власну мову, природну, мелодійну і для всіх зрозумілу. Він заклав основи сучасної української мови. Але ще більше значення мало політичне відлуння його творчості. Це було вже не лише оплакування утраченої свободи і слави. Це було і бачення майбутнього, незалежної України. Поет виславляв тих гетьманів, які шаблею боронили волю від польських панів і російських царів. Хмельницького він оспівував як геніального бунтівника, але й звинувачував його за згубну у своїх наслідках Переяславську угоду. Шевченко рішуче відкидав неподільність Великої і Малої Росії, як і покору цареві. Бо саме на російських самодержавців він покладав основну провину за поневолення України. Про Петра І він писав, що це він розпинав Україну. Про Катерину ІІ, що це вона довершила цю справу знищення. Кати, кати, людоїди. Шевченко у своїй творчості поєднав два елементи – традиції простого народу та його боротьбу проти суспільної несправедливості з традиціями героїчної минувшини козацької старшини. Висунувши гасло водночас і національного, і суспільного визволення, Шевченко став пророком усієї нації. До Шевченка жоден з українців так гостро не критикував Росію. Деякі фрагменти його поезії були настільки єретичними і радикально революційними, що їх вдалося надрукувати лише після революції 1905 року. Закінчивши навчання, Шевченко повернувся в Україну. У Києві він увійшов до Кирило-Мефодіївського братства, в якому головну роль відігравали професор Микола Костомаров і письменник Пантелеймон Куліш. До складу братства входила і група студентів Київського університету. Тепер цей університет носить ім'я Тараса Шевченка. Програма братства знайшла своє відображення у книзі «Буття українського народу», взірцем для якої став твір Адама Міцкевича. Братство стверджувало необхідність перетворення царської Росії на федерацію слов'янських народів на кшталт Сполучених Штатів Америки. Братство також прагнуло до скасування кріпацтва і, окрім того, до забезпечення вільного розвитку кожній національній культурі. 1848 рік приніс у Європу хвилю революції, названу «Весною народів». На території Габсбурзької монархії ця хвиля викликала лібералізацію політичного життя і скасування кріпаччини. І в Галичині селянин із кріпака став вільним громадянином. У Львові українські діячі утворили головну Руську Раду, яка відновила старий герб галицько-волинських князів і прийняла блакитно-жовтий прапор. Рада оголосила, що галицькі русини є частиною великого українського народу і висунула вимогу поділу Галичини на дві окремі частини – польську і українську. Знаменним є той факт, що як Кирило-Мефодіївське братство, так і головна Руська Рада фактично в один і той самий час висунули однакові вимоги – окремішність українського народу і його право на автономію. Ці ідеї будуть служити дороговказом для діячів українського руху і в Габсбурзькій монархії, і в Російській імперії, аж до падіння цих держав під час Першої світової війни. Кирило-Мефодіївське братство проіснувало лише 14 місяців. Внаслідок доносу братчиків було заарештовано і засуджено до заслання. Шевченка за його творчість визнали найнебезпечнішим з них і на 10 років віддали в солдатщину до війська в Середній Азії. На його вироку Микола І власноруч зробив приписку про заборону писати і малювати. Однак Шевченко там потайки писав і малював. Переслідування принесли результат, який виявився протилежним очікуваному. Шевченко повернувся з заслання із ореолом не лише поета, а й мученика. Він став іконою для всіх поколінь діячів українського національно-визвольного руху, а також символом опору тиранії. Згідно з його заповітом, Шевченка поховали над Дніпром, який він так любив, який так чудово оспівував. Внаслідок поразки Росії в Кримській війні стала очевидною відсталість імперії. Були конче необхідні реформи. Новий цар Олександр ІІ скасував кріпаччину. Він дав селянам волю, але не дав їм землі. Починається запізніла індустріалізація. В Україні відкрито велике родовище вугілля. Широким струменем тече закордонний капітал. Англієць Джон Г'юз збудував перші металургійні комбінати, заклавши тим самим основи майбутнього Донбасу. Розвиток економіки значно посилився, коли в Кривому Розі було відкрито багатющі поклади залізної руди. Зростає виробництво цукру, з'являються нові судноверфі. На початку ХХ століття Україна буде давати 26% від доходів цілої імперії. Розбудова залізниць викликає динамічний розвиток міст. 4 з 10 найбільших міст імперії – це Одеса, Київ, Харків і Катеринослав, теперішній Дніпропетровськ. Одначе до заводів і міст Південної і Східної України прибували переважно росіяни, оскільки український селянин віддавав перевагу праці на землі. Царський указ залишив землю в руках пана, а той хотів за неї дуже великих грошей. Демографічний сплеск посилив гостру нестачу землі і штовхнув українського селянина туди, де землі були ще не освоєні – до Середньої Азії, Сибіру, на Далекий Схід, аж до Тихоокеанського узбережжя, де виник знаменитий Зелений Клин. До 1914 року Україну залишило біля 2 мільйонів селян. Ходіння в народ і просвітницька діяльність на селі стали головною метою київської громади, діяльність якої охопила значну частину України. На чолі громади стояв історик Володимир Антонович. Її політичну програму сформулював соціаліст Михайло Драгоманов. Драгоманов відкидав терористичну практику російських народників. Він не був і ортодоксальним марксистом. Він визнавав принципи соціалізму, які найбільшої ваги надавали свободі особистості. Він стверджував необхідність федералізації Росії і надання культурної автономії кожній її нації. Це сполучення соціалізму з національною справою відігравало роль головної ідеології українського руху на рубежі 19 та 20 століть. Польське повстання 1863 року викликало загострення ситуації в цілій Російській імперії. Царський уряд став розглядати діяльність громади як прояв сепаратизму. У 2 своїх указах – Валуєвському та Емському – Олександр ІІ заборонив як видання книжок на малоросійському наріччі, так і ввезення таких книжок із-за кордону. Драгоманов емігрував до Швейцарії, де продовжував свою діяльність. А в українській культурі наступила криза, з якої її вивели лише Леся Українка – і перше покоління українських модерністів. На відміну від самодержавної Росії, Австро-Угорщина Франца Йозефа на той час уже була парламентською монархією. Як поляки, так і українці мали своїх представників у Віденському Рейхстагу і у Галицькому Сеймі. Але виборче законодавство віддавало явну перевагу полякам. Цісарським намісником у Львові і міністром з питань Галичини у Відні завжди були поляки. Франц Йозеф, подорожуючи по Галичині, краще почувався у колі польської аристократії, аніж серед русинів. Польська монополія на владу причинилася до того, що частина русинських діячів у Галичині стали дивитися на Росію як на рятівника від полонізації. Москвофіли вирішили, що ліпше вже втонути в російському морі, аніж у польській калюжі. Але українські народовці не хотіли топитися ані в морі, ані в калюжі. Вони створили товариство «Просвіта», оскільки вірили, що лише освічений люд може стати свідомим народом. Для їхньої діяльності дуже важливу роль відіграв Шевченків міф України, який прищепив Галичині горді традиції козаччини. Діяльність народовців набирала розмаху. Виникло наукове товариство імені Шевченка, знамените НТШ. З Наддніпрянської України до Львова приїхав професор Михайло Грушевський, якому рекомендацію дала київська громада. Грушевський обійняв кафедру історії України у Львівському університеті. Він також став директором наукового товариства імені Шевченка. Але не лише Грушевський переїхав до Львова. Унаслідок царських репресій переміщення українських діячів з Російської імперії до Галичини носило дуже інтенсивний характер. Інтелектуальна і фінансова підтримка, що вони її надавали галицьким українцям, зміцнила переконання галичан, що вони є часткою єдиної великої нації, і дала їм почуття гордості за власні історичні традиції, які не поступалися ані польським, ані російським традиціям. Наслідком цієї співпраці українських еліт обох імперій було те, що в Галичині виник активний центр національно-визвольного руху. Галичину називали українським П'ємонтом по імені регіону Італії, з якого розпочався процес об'єднання цієї країни. Іншою чільною постаттю в Галичині був Іван Франко – видатний письменник і політичний діяч. Під впливом Драгоманова він став соціалістом і одним із засновників радикальної партії. Саме ця партія вперше висунула ідею про політичну незалежність України. Характерно, що майже в той самий час харківський консерватор Микола Міхновський теж уперше висловив ідею про незалежність України. Під впливом Грушевського Франко відійшов від радикалів і зблизився з народовцями. Кульмінаційним моментом став 1898 рік. Рік сотих роковин видання Енеїди Котляревського, а також 25-ліття літературної діяльності Івана Франка. Тоді ж Грушевський видав перший том своєї монументальної «Історії України-Русі», яка справила величезний вплив на формування української національної свідомості. Цей рік став символічною датою, оскільки саме тоді в Галичині слово «українець» остаточно витіснило з ужитку слово «русин». У 1900 році предстоятелем греко-католицької церкви став Андрей Шептицький. І в його особі український рух у Галичині здобув потужного союзника. Адже саме через священників національні ідеї дістануться аж до найвіддаленіших сільських закутків. Коли на зламі 19-го і 20-го століть галицький селянин вирушить у пошуках шматка хліба до Бразилії, Аргентини, Канади чи Сполучених Штатів, його національна свідомість буде вже настільки сформована, що в еміграції виникатимуть культурні і освітні організації, котрі будуть надавати підтримку національному рухові на батьківщині. Революція 1905 року в Росії мала характер безпосередньої реакції на поразку у війні з Японією. Поразку, що в черговий раз продемонструвала відсталість Російської імперії. Не дивлячись на те, що революцію було потоплено у крові, наслідком її стала певна лібералізація. Було оголошено вибори до Першої Державної Думи. Депутати з України навіть створили власну парламентську групу. Однак жодна з українських партій у своїй програмі не вийшла за межі вимоги автономії України у складі імперії. Ця коротка відлига скінчилася тоді, коли російський уряд очолив Петро Столипін. Він завершив аграрну реформу, даючи селянинові можливість стати заможним господарем. Водночас він здійснював репресивну політику у сфері національних відносин. Столипін заборонив існування будь-яких українських організацій. Було також заборонено і продаж Святого Письма в українському перекладі. Коли вибухнула Перша світова війна, українці опинилися у шерегах двох ворогуючих армій – царської і австро-угорської. У Львові створюється головна українська рада. Її лідери на чолі з Костем Левицьким ще раніше висловили свою рішучу підтримку Габсбургів. Рада закликає до боротьби із самодержавною Росією за свободу всіх українців. І за згодою Відня створює свої власні військові підрозділи. До них зголошується майже 30 тисяч національно свідомої молоді, переважно з організацій «Січ», «Сокіл» і «Пласт». Австрійці обмежують чисельність українських підрозділів до 2 тисяч. Так виникають українські січові стрільці, які вирізнялися своїм бойовим духом серед підрозділів австро-угорського війська. Політичні емігранти з підросійської України, очолювані Дмитром Донцовим, утворюють спілку визволення України. Ця спілка буде пропагувати ідеї незалежності України в Європі. Вона також буде вести роботу поширення національної свідомості серед українських військовополонених з царської армії, які перебували в австрійських таборах. У майбутньому з колишніх полонених буде сформовано кілька українських дивізій. Але вже у вересні 1914 року російські війська окупують Львів. Прагнучи знищити це гніздо українського сепаратизму, вони розпочинають репресії, русифікацію і депортації. Ліквідується греко-католицька церква, а митрополита Шептицького вивозять до Суздалі. Як це не дивно, але вину за поразки Відень поклав на українців. Фабрикується теорія руської зради. Коли австрійці знову захопили Галичину, то тисячі її мешканців було заарештовано і заслано до таборів у Австрії. Коли розпочинається австро-угорський контрнаступ, росіяни здійснюють примусову евакуацію українського населення. У Києві інтерновані опиняються під опікою українських доброчинних організацій. Зустріч українців з обох воюючих сторін пробуджує відчуття єдності вже не лише серед еліт, а також і серед простих людей. Війна виявилася найбрутальнішою формою втручання сучасного світу в традиційне життя села. Українські селяни так і не зрозуміли, для чого їх кинули в окопи. Їм наказували воювати за вітчизну. Але що було їхньою вітчизною? У їхній армії поряд із ними були люди різних національностей, які говорили різними мовами. У ворожому війську були солдати, які говорили тією самою мовою, співали тих самих пісень, що й вони. Війна прискорила процес формування національної окремішності, почуття власної української національної свідомості. Це було величезним кроком на шляху від селянства до нації. На початку 1917 року ресурси Росії вже перебували на межі виснаження. Війна пожерла вже 8 мільйонів людей. Військо було в жахливому стані. Шаленими темпами зростали ціни. У великих містах панував голод. Робітники страйкували, заводи зупинялися. Як на фронті, так і в тилу лунало гасло «Геть війну!». Лютнева революція почалася зі страйку петербурзьких робітників. Коли цар наказав військові стріляти по демонстрантах, солдати перейшли на бік учасників протесту. Одним із перших це зробив 2-й Волинський полк, який складався головно з українців. Микола II був змушений зректися престолу. Влада перейшла до тимчасового уряду на чолі з Олександром Керенським. Але війна тривала і надалі. У березні 1917 року в Києві представники українських політичних партій і громадських організацій скликають Центральну Раду. Її очолив професор Михайло Грушевський. Рада заявляє про свою повну підтримку тимчасового уряду. Вона стоїть на позиціях федералізації Росії. Центральна Рада видає свій перший універсал, який фактично проголошує автономію України. Формується уряд, генеральний секретаріат, на чолі якого був Володимир Винниченко, а Симон Петлюра відповідав за військові справи. Тим часом на фронті більшовицькі гасла негайного закінчення війни потрапляють на благодатний ґрунт. Солдати масово кидають окопи і повертаються додому зі зброєю в руках. 25 жовтня у Петрограді більшовицька партія на чолі з Володимиром Леніним здійснює державний переворот. Більшовики скидають тимчасовий уряд і захоплюють владу в свої руки. Два їхні декрети про мир і про землю здобувають їм підтримку мас. Обидва декрети потім виявляться брехнею. Замість війни з німцями почнеться громадянська війна, у якій буде ще більше жертв, а землю в селян відберуть колгоспи. У Києві у відповідь на більшовицький переворот Центральна Рада видає свій третій універсал, у якому обіцяє передати землю селянам, а також проголошує створення Української Народної Республіки, суверенної держави, яка зберігала зв'язок із Росією в рамках Федерації вільних і рівних народів. У Києві більшовики здійснюють спробу захопити владу. Частини війська, які зберегли вірність Центральній Раді, придушують повстання. Більшовики перебираються до Харкова, де проголошують Українську Радянську Республіку. Ленін посилає проти Центральної Ради війська на чолі з Антоновим Овсієнком. На кінець січня 1918 року загони червоних захоплюють усе лівобережжя. Тим часом у Бресті відбуваються мирні перемовини між радянською Росією, Німеччиною і Австро-Угорщиною. До Бреста також прибувають і представники Української Народної Республіки, щоб підписати окрему мирну угоду з німцями та австрійцями. Однак ситуація розвивається драматичним чином. На початку лютого Червона армія обстрілює Київ. Як скаже пізніше Грушевський, у вогні більшовицьких гармат згоріла наша орієнтація на Москву і Росію. Аби мати можливість брати самостійну участь у мирних переговорах, 25 січня Центральна Рада видає свій четвертий універсал. Він проголошує повну незалежність Української Народної Республіки. 8 лютого українська делегація у Бресті підписує мирний договір, умови якого зводяться до визнання Німеччиною та Австро-Угорщиною незалежності України і надання їй військової допомоги в заміну на великі поставки хліба і м'яса. І вже через кілька годин після підписання цієї угоди червоні підрозділи вдираються до Києва і розпочинають тут різанину. Так само криваво діють вони і на селі, де спеціально створена з цією метою третя армія здійснює реквізиції хліба і худоби для вражених голодом Москви і Петрограду. Згідно з Берестейським договором, на територію України вступають німці, а разом із ними до Києва повертається і Центральна Рада. Вона, однак, не має підтримки з боку незаможного селянства, яке не отримало обіцяної землі. Водночас і німці втрачають довіру до неї, бо Центральна Рада не в змозі забезпечити виконання обумовлених договором поставок. І саме через це під кінець квітня 1918 року, у той самий день, коли в Центральній Раді відбувалося голосування за проєкт Конституції, до залу засідань увірвалися німецькі військовики і розігнали депутатів. Так було скинуто Центральну Раду. Рада була змушена здійснювати державотворення у той час, коли процес створення нації не був ще завершений. У містах українці були в меншості. Буржуазія підтримувала білих. Пролетаріат – червоних. Солдатські маси, які так стихійно було підтримали Раду, повернулися на село. Селянин хотів землі, а цю землю пообіцяли йому більшовики. А тим часом молоді соціалісти в Центральній Раді марнували час в ідеологічних суперечках. Вони не створили ані органів державного управління, ані армії. Усе ж безсумнівним успіхом у діяльності Центральної Ради було те, що тимчасовий уряд, а за ним і більшовики, мусили визнати самостійність України. Проголошена незалежність стане символом і метою на майбутнє. Хліборобський конгрес, який відбувався під контролем німців, обрав на гетьмана усієї України Павла Скоропадського. Скоропадський, генерал царської армії і нащадок гетьманського роду, пирався на дворянство і на багате селянство. Його правління характеризувалося вимушеною двоїстістю. З одного боку, він став надавати підтримку українській культурі, відкривав українські школи, гімназії і університети, створив Українську академію наук. З іншого боку, він оточив себе російськими чиновниками і офіцерами, які розглядали гетьманат як тимчасовий притулок до часу перемоги над більшовиками. Гетьман прагнув повернути передреволюційні порядки. І для цього він скасовував декрети Центральної Ради і посилав каральні загони проти селян, які захоплювали панські маєтності. Так само жорстокими методами він забезпечував примусову доставку продовольства для німецької армії. Все це разом викликало селянські повстання, які переросли у справжню селянську війну. Водночас зростає і політичний опір гетьманові. Повстає директорія з Винниченком і Петлюрою на чолі. Воєнна капітуляція Німеччини в листопаді 1918 року позбавила Скоропадського німецької підтримки. Гетьман зрікся влади і разом із німецьким військом залишив Україну. До Києва входять війська, вірні ідеалам Центральної Ради. Директорія проголошує себе офіційною владою в Україні. Тим часом у Галичині лояльні до Австро-Угорщини українські політики до самого кінця пов'язували свої надії з Віднем. За два тижні до падіння Австро-Угорщини Українська Національна Рада на чолі з Євгеном Петрушевичем і Костем Левицьким проголошує створення української держави в рамках Австро-Угорської монархії. Молоді офіцери виступали за те, щоб силою зброї захопити владу в Галичині і воз'єднатися зі Східною Україною. Саме вони взяли ініціативу у свої руки. У ніч 31 жовтня підрозділи січових стрільців без кровопролиття захопили найважливіші установи Львова. Уранці 1 листопада львів'яни прокинулися в іншій державі – в Західноукраїнській Народній Республіці. Для поляків це стало шоком. Поляки кинулися до зброї. Драматизм цієї боротьби полягав у тому, що як українці, так і поляки вважали Львів своїм містом, а Галичину – своєю вітчизною. У місті було багато досвідчених польських офіцерів. Місцеві поляки чудово знали Львів і зуміли організувати оборону. Українські солдати, головно вихідці з села, почувалися в місті невпевнено. Було замало офіцерів, і наслідком цього стала низка елементарних помилок. Після трьох тижнів запеклих боїв українські підрозділи залишили Львів. У Тернополі на основі легіону українських січових стрільців було створено українську Галицьку армію. Командування армією обійняв генерал Омелянович Павленко, який прибув із Києва. Розпочалася польсько-українська війна. 3 січня 1919 року в Станіславі, а 22 січня в Києві було ухвалено акт злуки обох держав у єдину – в Українську Народну Республіку, у межах якої Західноукраїнська Республіка зберігала автономію. Акт злуки мав лише символічне значення, оскільки через два тижні до Києва ввійшли більшовики. Тоді, коли українцям здавалося, що вони вже невдовзі повернуть собі Львів, прибула мирна місія Антанти. Місія запропонувала поділ Галичини на українську і польську частини. У розпалі боїв обидві сторони відкинули таке розв'язання. Генерал Павленко сказав: «Нехай нас розсудять залізо і кров». і розсудили. У квітні, всупереч бажанню Антанти, на український фронт було перекинуто польську армію генерала Галлера. Польські підрозділи, сформовані у Франції, вирішили долю цієї війни. У червні під командуванням генерала Грекова розпочався масований наступ, названий «Чортківським». Українці дійшли тоді аж до брам Львова, але там їм забракло боєприпасів. У липні 1919 року Галицька армія відступила за Збруч і на Поділлі з'єдналася з військами Петлюри. Уся Східна Галичина залишилася в руках поляків.
Чи був можливий компроміс?
Чи існувала можливість компромісу? Внутрішньо ані українці, ані поляки не були до цього готовими. Причиною усього був Львів. Одначе плоди цієї легкої перемоги поляків виявляться гіркими. Важко не погодитися з українським істориком, професором Ярославом Грицаком, що ця перемога допомогла більшовикам виграти війну за Україну і відбудувати Російську імперію під назвою Радянський Союз. Через 20 років ця імперія разом із фашистською Німеччиною здійснить четвертий поділ Польщі. Польський історик Мацій Козловський додає: а коли сьогодні ми з жахом згадуємо про те, що відбувалося на Волині і у Галичині в роки Другої світової війни, то маємо пам'ятати, що це великою мірою було наслідком переможного походу польського війська на Збруч. У цей самий час до Києва входять війська генерала Денікіна і влаштовують чергову різанину. Білі з однаковою впертістю боролися як проти червоних, так і проти всяких національних рухів. Вони билися за єдину і неподільну Росію. І це буде одна з причин їхньої поразки. Невдовзі столицю України займуть більшовики. У Києві влада змінювалася кожні кілька місяців. Через плодючі землі України перекочувалися все нові і нові армії. Українська, німецька, червона, біла, війська Антанти. Усі вони були перейняті бажанням здобути для себе продовольство і живу силу. Прагнучи вижити і зберегти своє добро, селяни об'єднувалися в загони і обирали місцевих отаманів. Вони билися проти всіх. Вони укладали і розривали союзи. Переходили на сторону супротивника, аби тільки врятувати себе і своїх близьких. Шаленіла кривава селянська війна. Найбільшої слави зажив запеклий анархіст Нестор Махно, званий батьком Махном. Завдяки своєму гаслу «Вся влада радам, без комуністів» він контролював чималу територію довкола Гуляйполя і мав у своєму підпорядкуванні майже 50 тисяч озброєних людей. Це тут з'явилася уславлена тачанка, яку потім узяла на озброєння Червона армія. Поряд із Махном діяли сотні місцевих ватажків, які часто були звичайними бандитами. Вони палили, грабували, різали землевласників, учиняли погроми єврейського населення, а вину за все це світ покладав на Петлюру і директорію. Петлюра ж потрапляє у безвихідну ситуацію. Його військо понесло величезні втрати внаслідок епідемії тифу. Його роздирали внутрішні суперечки з командуванням Галицької армії. Директорія опинилася в замкненому колі між білими, червоними, румунами і поляками. Вона здійснює свою діяльність уже тільки з вагонів потягів. Петлюра приймає драматичне рішення. Він звертається за допомогою до Варшави. За ціну відмови на користь Польщі від Східної Галичини і Західної Волині, Юзеф Пілсудський визнає директорію за єдину законну владу в Україні. У квітні 1920 року починається наступ. Цей союз для Петлюри був останнім шансом зберегти своє політичне існування. Натомість Пілсудський вважав, що Україна, як буфер між Польщею і Росією, буде гарантувати безпеку Речі Посполитої. 7 травня союзники займають Київ. Але Петлюра не знаходить в Україні підтримки, на яку він очікував. Всупереч суворим наказам Пілсудського, польські офіцери відвідують свої колишні маєтки і погрожують селянам, що вони сюди ще повернуться. А галичани не можуть пробачити Петлюрі того, що він продав їхню землю полякам. Але тріумф союзницьких військ виявився нетривалим. Радянські армії розпочали контрнаступ. 11 червня вони зайняли Київ, а через 2 місяці були вже під Варшавою. Столиця Польщі для більшовиків була брамою до Європи – Вони розраховували на те, що польські робітники і селяни повстануть проти свого буржуазного уряду. Але поляки не підтримали комуністів. Тисячі добровольців поповнили лави польського війська. Здійснивши сміливий маневр, Юзеф Пілсудський прорвав більшовицький фронт. Нищівна поразка під Варшавою поклала край мріям Леніна і Троцького про світову революцію. В остаточну перемогу над Червоною армією зробили свій внесок і українські війська. У критичний момент війни Марко Безручко героїчно боронив Замостя від кінноти Будьонного. Однак у Польщі взяли гору супротивники політики Пілсудського. Виснажена війною, Польська Річ Посполита припинила надавати підтримку Українській Народній Республіці. А українські війська було інтерновано. 18 березня 1921 року в Ризі було укладено мир між Польщею і Радянською Росією. Річ Посполита зберігала за собою Східну Галичину і Західну Волинь і визнала радянський уряд у Києві. Пілсудському залишалося лише вибачитися перед своїми українськими союзниками. Уряд Української Народної Республіки проіснував у Польщі ще кілька років і намагався вести боротьбу самостійно. Українська революція діаметрально відрізнялася від російської. Вона не лише вийшла за межі імперії Романових, але й висунула поряд із соціальними гаслами національні вимоги щодо створення незалежної держави. Так, як це зробили Польща, Фінляндія і Балтійські держави. Цієї мети не було досягнуто. Вожді не зуміли згуртувати націю, яка тільки-но почала формуватися, довкола ідеї незалежності. Їм не вдалося усунути психологічний бар'єр між Галицькою армією і військом Петлюри. Не вдалася їм також і пропаганда української справи на Заході, так що їх там уважали за союзників переможеної Німеччини і Австро-Угорщини. Чи означало це, що українська революція остаточно програла? Історія покаже, що ці зусилля не були марними.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.